policijas amatpersonai, kuras rīcība tika fiksēta video ierakstā par pasīvu un neprofesionālu rīcību piemērots disciplinārs sots Raiens. Un papildus tam jānorāda, ka šī amatpersona iekšējās darba organizācijas ietveros šobrīd tiek novirzīta amatpienākumu veikšanai, kas ikdienā nebūs saistīta ar sabiedriskās kārtības nodrošināšanu un reaģēšanu notikumu vietās. Nu, savukārt otrai policijas amatpersonai, kur netika konstatēta video ierakstā, bet šajā laikā atradās notikuma vietā automašīnā, par neprofesionālu rīcību piemērots disciplinārs sots piezīme. Nu, tie ir diezgan bargi sodi, diezgan bargi sodi. Rājienu darbības laiks ir viens gads, un šī arī laikā tad amatpersona nevar pretendēt ne uz paaugstināšanu amatā, ne uz apbalvojumiem, ne uz tā skaitā prēmijām vai naudas balvām. Un jebkurā gadījumā jāatzīmē arī tas, ka šajā gada laikā, ja amatpersona izdara kādu citu disciplināru pārkāpumu, tad tas, protams, tiek ņemts vērā, un tad jau sots ir daudz dargāks.